adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea pe care am început-o în ultima întâlnire, atunci când am vorbit despre judecători și despre o istorie care începe să fie scrisă de aici înainte, o istorie tragică. O istorie în care înțelegem decalajul enorm între proiectul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru poporul său, un proiect la care a lucrat, un proiect la care s-a angajat printr-un contract, printr-un legământ, un proiect pe care l-a respectat întru totul. Evreii ar fi putut să aibă și ei totul dacă le rămâneau aproape de Dumnezeu, dacă își respectau contractul. De fapt, puțin mai rămânea de cucerit. Erau câteva insule de prezență a cananiților pe care trebuia să-i elimine, să-i îndepărteze, să ocupe toată țara promisă și atunci singura discuție pe care o mai putem purta este de consecvență. Dar consecvența ar fi fost previzibilă de vreme ce în interiorul lor nu mai era agentul acela care fermentează, care corupe. Dacă în interiorul poporului nu ar mai fi fost cananiți, nu ar mai fi fost idolii acestora, putem doar presupune că viața lor ar fi fost ceva mai liniștită. Dar pentru că nu au fost consecvenți, pentru că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și pentru că nu i-au izgonit pe cananiți, ba din motivă, i-au lăsat acolo și le-au cerut și bir, e bine, aceștia au fost pentru ei o pricină de potignire. A fost o ispită continuă, iar evreii au plătit prețul foarte mare, prețul amar al trădării lor. Dar despre ce este vorba? În capitolul 2 din Judecători, versetul 10, ni se spune: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Deci, cei puternici, cuceritorii, cei care stăpâneau și care cereau bir de la învinși, au ajuns în cele din urmă să adopte credința celor învinși, credința cananiților. Spuneam la un moment dat că memoria este extrem de importantă. Memoria îți oferă identitate. Apelul la memorie este un apel salvator în situațiile în care ești la o răscruce și nu știi ce să faci. În momentul în care ești într-o situație delicată, dau un exemplu foarte concret. Poporul care se află în fața unor triburi care prezintă un sistem religios alternativ. În acest context, apelul la memorie, asta însemnând la tot ce s-a întâmplat cu Iosua, la tot ce s-a scris, la tot ce s-a descoperit prin Moise în special. E bine, apelul la această memorie vie, care conservă făgăduințele, conservă experiența poporului cu Dumnezeu, conservă modul supernatural prin care ei au reușit să cucerească unele cetăți. Mai mult decât atât, au primit unele cetăți, pentru că nu le-au cucerit ei propriu-zis. Nu ei au purtat povara cuceririi unor cetăți. Apelul la această memorie i-ar fi putut salva. Greu de spus dacă această memorie ar fi putut să le ofere o garanție a fidelității religioase mult timp de aici înainte. Este greu de spus, dar ar fi putut să mai salveze ceva. Ei bine, Biblia ne spune că s-a născut un neam de oameni care nu cunoștea ce făcuse Dumnezeu pentru Israel. Sau poate că este o cunoaștere teoretică, abstractă, dar nu trăise, nu simțise tot ce s-a întâmplat atunci. Erau complet detașați, se născuseră într-o țară, luaseră totul ca fiind cuvenit, implicit, nu fusese cucerit, nu luptaseră, nu încheiaseră niciun legământ pentru acea țară, pur și simplu s-au așezat la o masă pe care nu ei o pregătiseră, pentru care nu ei munciseră. E bine, oamenii aceștia l-au părăsit pe Dumnezeu, au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor și au mers după alții dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. Și s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Dumnezeu. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Am folosit câteva texte din capitolul 2 Judecători, de la 10 la 13. Deseori m-am întrebat și probabil că mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce ajung atât de repede într-o generație, două, poate trei, dar oricum este greu de spus. Biblia ne spune doar că cei care au trăit în timpul lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua au respectat legământul lui Dumnezeu. Așadar, Iosua și generația următoare. Asta înțeleg eu din textul biblic. Tot în textul biblic mi se spune că apoi, după ce acești oameni au fost adăugați la părinții lor, s-a ridicat un alt neam de oameni. De fapt, e o altă generație, despre asta vorbim, despre o altă generație care nu cunoștea ce făcuse Dumnezeu pentru ei. Dar fie că e o generație, fie că sunt două, chiar de-ar fi trei, de ce există această ispită permanentă? Deseori m-a întrebat. De aici înainte vom vedea că există oscilații între legământul lui Dumnezeu și idolatrie. Să fi fost idolatria mai apetisantă, mai accesibilă, mai plăcută, mai adecvată firescului din om, să fi fost oare Dumnezeului Israel mai anost decât Baal sau Astartea, să fi fost mai puțin atrăgător, să fi avut un cult mai puțin spectaculos? E bine, trebuie să înțelegem, și este o mică paranteză, că marea majoritate a cultelor păgâne sunt culte în care natura umană este satisfăcută aproape pe deplin. Nu este un cult care impune o nouă morală, care impune tot felul de privațiuni, care impune fidelitatea, care impune consecvența. Aceste culte nu au un cod moral superior. Omul se simte la el acasă, își simte natura umană satisfăcută sau nu simte constrângeri pentru o viață cu totul nouă, nu simte constrângeri pentru consecvență cu un anumit cod etic. El se simte bine, se simte primit, se simte integrat. Natura lui este plenar satisfăcută. E bine, Dumnezeu îl ia pe om din situația în care este, îi prezintă modelul suprem, modelul ideal, responsabilitatea omului, evident, cu ajutorul divin, este să se dezvolte, să se apropie de acest model, să crească. Păgânii nu cereau lucrul acesta. Zeii păgânii nu aveau pretenții exagerate. Câteodată cereau sacrificii umane, dar nu-și cereau să te schimbi, să fii un om mai bun. Bine, poate că așa se explică această inconsecvență sistematică. Poate că așa se explică preferința lor cu mari prețuri, cu prețuri dure, pentru cultele sau pentru sistemul religios alternativ. Tot Biblia ne spune în capitolul 2 că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-a mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Iarăși fac apel la memorie. Amintiți-vă câteva capitole pe care eu le-am abordat în ultimele emisiuni. Am vorbit la un moment dat despre altarul zidit de Ruben, de Gad și de jumătate din Manase atunci când mergeau către teritoriile lor. Este un episod în care celelalte seminții au reacționat repede, chiar vreau să facă un război cu frații lor, pentru că și-au dat seama că exista pericolul unui cult alternativ. E bine, atunci făceau ceea ce făceau, evident totul s-a dezamorsat repede, dar aveau această atitudine pentru că invocau precedentul. Încă mai funcționa memoria, greșeala, păcatul lui Acan, păcat pentru care suferiseră cu toții. E bine, ei știau că atunci când nu există binecuvântări, atunci când le merge rău, în sânul lor era ceva disfuncțional. În relația lor cu divinitatea era ceva care mergea prost. În situația de față, Biblia ne spune că nu mai aveau capacitatea de a înțelege această cauzalitate. Apelul pe care îl puteau face la memorie, așa cum s-a întâmplat atunci când erau pregătiți să-și atace frații pentru altarul ridicat, acest precedent nu mai funcționa. Erau bătuți, oriunde mergeau, mâna lui Dumnezeu era împotriva lor, au ajuns într-o mare strâmtorare și nu erau capabili să înțeleagă de ce. Dumnezeu îi bate, dar nu-i leapădă. Chiar și aceste perioade de restriște, perioadele de suferință, de durere, sunt folosite pentru trezirea lor. Dacă vreți, este o terapie de șoc. Atunci când le era bine, erau binecuvântați. Acum, când sunt într-o mare strâmtorare, Dumnezeu își retrage mâna sau chiar îi lovește pentru a înțelege greșeala lor și pentru a înțelege care este sursa prosperității, care este sursa păcii, care este sursa liniștii. Bine, nu erau foarte edificați, nu înțelegeau exact de unde li se trage și tocmai de aceea intră într-o spirală a idolatriei și a inconsecvenței. Dar despre aceste triste episoade aș vrea să vorbesc în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!